Vienības olobrauciens aizsākās 1930. gados pēc toreizējā Latvijas valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa arī iesaists un aktīvas līdzdalības, un tā galvenā ideja, protams, ir vienot un vienkopis pulcēt Latvijas sabiedrību un vienot viņus uz veselību, uzlabojošām un sportiskām aktivitātēm, ko piedāvā vienības brauciens jau 29. reizi. Startējam 1. septembrī zinību dienā. Visa starta un finiša zona ir Sigulda. Turpinot tradīcijas, tieši Sigulda ir tā vieta, kur pulcējam lielo kuplo velo saimu no visas Latvijas. Un starta un finiša būs Spieķu parkā un attiecīgi arī svētku laukumā.